šajā pasākumā uzstāsies mūziķi. Visu dienas garumā skatos nomainīsies 7 grupas, kur būs gan folk mūzika, gan arī nedaudz no džeza mūzikas. Un paralēli notiks vēl viena aktivitāte. Tādēļ visu dienas garumā ir cilvēki aicināti ierasties un ņemt līdzi savos dārzos izaudzētus gardumus, kurus mēs tādā skaistā mandalā mēģināsim salikt turpat zaļajā teātrī. Līdz dienas beigām, kad šiem te dārziņiem atbrauks pakaļ zoologiskā dārza darbinieki un nogādās tos dzīvnieciņiem. Pasaukums ir atvērts pilnīgi visiem rīdziniekiem, Rīgas viesiem, kuri vēlas pavadīt laiku sestdienā kopā ar savu ģimeni, ar saviem bērniem droši varat nākt. Koncertu pastaigas režīmā var klausīties visi cilvēki garām gājēji. Ja zaļajā teātrī vēlēsieties pasēdēt un uzkavēties ilgāk un klausīties koncertu, tad drošības pēc COVID-19 certifikāts ir jāpaņem līdzi, bet visādi citādi pastaigas režīmā un atnest dārzeņus tajā dārzeņu mandalē noteikti var arī tie, kuriem nav COVID-19 certifikāta.